Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä podcastia. Jaksoissa Sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Sotataidon ytimessä podcastia. Meillä on meneillään sarja, jonka kantavana teemana on tällä kertaa sodankäynnin laaja-alaisuus. Minä olen sotilasprofessori Marko Palokangas ja tällä kertaa kanssani on keskustelemassa oikeustieteen tohtori, dosentti Sakari Vuoliokki. Tervetuloa Sakari.
Kiitos, mukava olla täällä Santahaminassa.
Tänään keskustelemme sodankäynnistä talouden ehdoilla. Minkälaisia vaikutuksia on vahvalla taloudella puolustusvalmiuteen ja puolustushaluun? Miten epävakaa tai heikko kansantalous vaikuttaa kykyyn puolustautua, etenkin laaja-alaista vaikuttamista vastaan? Entä mitkä tai mikä on rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin merkitys erilaisissa kriiseissä? Entä purevatko talouspakotteet? Muun muassa näihin kysymyksiin pureudumme tässä podcastissa. Mutta Sakari, aloitetaan. Olet varsinainen rahoitusalan konkari ja ammattilainen. Kerrotko vähän omasta taustasta, miten tämä rahoitusala linkittyy omaan ammattitaitoosi?
Kiitos oikein mielellä. Ehkä kahtakin kautta, toisaalta akateemista kautta, mutta sitten toisaalta ihan käytännön kautta. Eli mähän olen pankkialalla Nordean lakiasianjohtaja Suomessa ja lisäksi vastaan sitten kaikissa meidän toimintamaissa meidän suuryritys asiakasliiketoiminnan oikeudellisesta tuesta. Ja sitten lisäksi on akateemista taustaa sillä tavalla, että on väitellyt aikanaan oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja jatkanutkin sitten hieman akateemisia pyrintöjä sen jälkeenkin vielä ja ehkä tämän kombinaationa sekä tämän pankkitoimintaliitynnän että akateemisen toiminnan kombinaationa sain sitten ilon tulla kutsutuksi myös Maanpuolustuskorkeakoulun Sodan USVAa tutkimusverkostoon ja sitä kautta sitten ollut myös maanpuolustuksen kannalta askarrellut hieman viime aikoina näiden kysymysten parissa ja valistanut itseänikin.
Erinomaista. Viittasit tuohon akateemisen uransi. Olit myös muutaman vuoden työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa.
Pitää paikkansa. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa 5 vuotta olin siellä työelämäprofessorina osa-aikaisesti opettamassa rahoitusmarkkinajuridiikkaa.
Hienoa. No, tässä inserttinä kuulimme, minkälainen ammattilainen tänään on keskustelemassa. Tosi hienoa, että olet päässyt paikalle. Mennään itse asiaan, eli oikeastaan sodankäynti ja sen laaja-alaisuuteen. Monta kertaa sodankäyntiä mielletään aseiden tai asevoimien väliseksi taisteluksi, mutta entistä enemmän nykypäivän sodankäynti ja sen rintamat ovat aivan muualla kuin siellä varsinaisissa taisteluissa. Sotaa käydään informaatioulottuvuudessa, kyberulottuvuudessa, sitä käydään ihmisten mielissä, mutta myös rahoitusmarkkinoilla. Ja viime aikoina olemme myös nähneet sen, kun tuo Venäjän oikeudeton hyökkäyssota Ukrainassa on jo kestänyt yli vuoden ja sitä edeltävä vaihe jo yli 9 vuotta sieltä Krimin niemimaan valtauksesta, niin tähänkin sotaan on liittynyt hyvin paljon mekanismeja talouden puolella. Sakari, minkälaisia mekanismeja talous tuo sodankäyntiin tai aiheuttaa rajoitteita?
Niin, se on tietysti hirveän laaja teema ja laaja kysymys. Yleisesti voisi ehkä aloittaa sanomalla, että kyllähän talous ja puolustus ovat ikään kuin symbioosissa keskenään. Et vahvaa puolustusta on varmasti vaikea, ellei mahdoton ylläpitää ilman vahvaa taloutta ja päinvastoin. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin myös tämän Ukrainan sodan aikana on selvästi nähty se, että sodan monirintamaisuus siinä mielessä, että samaan aikaan kun käydään aseilla käytävää sotaa, niin onhan käynnissä myös tietynlainen taloudellinen sota, joka näyttäytyy sitten käytännössä esimerkiksi talouspakotteina, jotka sitten on hyvin näkyviä myöskin rahoitusmarkkinoiden toiminnassa ja pankkitoiminnassa.
No, tämän päivän ihmiset varmasti Suomessa ja monessa muussakin maassa pohtii sitä, että miksi korot ovat nousseet, miksi inflaatio vaikuttaa heidän elämään ja miksi ylipäätään elinkustannukset ovat nousseet, energiahinta noussut. syypääksi monta kertaa luetaan se varsinainen sota, joka nyt on käynnissä tuolla Ukrainassa, mutta tuleeko se monien välillisten vaikutusten kautta ihmisten arkeen tämä talouden ikään kuin heikentyminen, vai onko se suoranaista johdannasta sitä sodasta?
Nämä kausaliteettisuhteet on varmasti aina hirveän vaikea, mutta ilman muuta on selvää, että sodalla on ainakin vaikutusta tähän kehityskulkuun, josta kaikkein helpointen ja selkeimmin ymmärrettävissä on varmasti tämä sodan vaikutus energiahintoihin. Ja sehän on asia, joka liittyy sitten nimenomaan niin kuin talouspakotteidenkin käyttöön. Ja tämähän on yksi asia, joka varmasti on niin kuin myös vaikuttaa poliittisessa päätöksenteossa ja jopa sodan käynnissä se, että millä tavalla pystytään vaikuttamaan myös vastapuolen talouteen ja siihen ihmisten arkeen talouden kautta.
Kyllä. Yksi kantava teema tässä keskustelussa on nimenomaan sitten, että miten taloudella pystytään vaikuttamaan jopa ennaltaehkäisevästi siihen puolustusvalmiuteen ja puolustushaluun. Varmaan osin se liittyy tähän resilienssiin, eli kriisinsietokyvyn kasvattamiseen. Minkälaisia mekanismeja talouden osalta nyt esimerkiksi Suomessa on, millä me voidaan vaikuttaa siihen, että emme tule yllätetyksi ainakaan talouden rintamalla?
Niin kaikkein tärkeintä on ihan varmasti just tämä, mihin viittasin jo alussakin, se, että ylipäätänsä pidetään huolta talouden kunnosta. Et se, että on vahva kansantalous, niin se merkitsee silloin myös resilienssiä tässä suhteessa, ja se merkitsee sitä sanomattakin tavallaan selvää, että kun on vahva talous, niin pystytään myös pitämään budjettista huolta niin, että voidaan allokoida maanpuolustukseen riittävästi varoja. Mutta on sitten toisia vähän syvempiäkin ulottuvuuksia tällä niin kuin talouden hyvällä tilalla ja sen vaikutuksella puolustukseen, joista yksi on se, että jos ajatellaankin käänteisesti niin päin, että jos kansantalous ei ole hyvässä kunnossa, niin minkälaisia vaikutuksia silloin mahdollisesti sitten puolustuskykyyn ja puolustushaluun. Että helpostihan käy nimittäin niin, että silloin jos talous ei ole hyvässä kunnossa, niin on myös helpompi levittää disinformaatiota. Helpommin syntyy silloin sellaisessa taloudessa liikkeitä, jotka eivät tue demokraattista kehitystä ja synnyttää siinä mielessä siemenen myöskin negatiiviselle vaikuttamiselle.
Ja varmaan tässä meidän keskuspankki eli Suomen Pankki, koko pankkimaailma, finanssiala ja sitten maailman eri pankkijärjestöt, siis maailman pankki ja Euroopan keskuspankki on tässä ihan avainasemassa. Heidän välinen yhteistyö tai kommunikointi on myöskin osa ennaltaehkäisyä talouden kriisinsietokyvyn kasvattamisessa.
Ilman muuta näin on, että rahoitusmarkkinathan on myös kriisitilanteessa hyvin tämmöinen yhteiskunnallisen infrastruktuurin kannalta tärkeä toimija, jos ajatellaan ihan arjen maksuliikennettä, vaikka puhumattakaan sitten myös rajat ylittävistä asioista. Pääomamarkkinoiden toiminta on hyvin kansainvälistä ja esimerkiksi kriisitilanteessakin on erittäin tärkeää, että valtio pystyy vielä hoitamaan ja huolehtimaan ulkomaisesta velanotosta. Ja siihenkin tarvitaan silloin kansainvälistä rahoitusmarkkinajärjestelmää. Ja esimerkiksi juuri tämmöiset niin kuin maksuliikenteen järjestelmät, niin ne on nykyään kansainvälisiä eikä pelkästään kansallisia yhden maan sisälle eristettävissä olevia toimia, ja se myös oikeastaan tukee ja lisää häiriönsietokykyä tämä kansainvälinen ulottuvuus.
No, meidän kuulijat ja varmaan ainakin pääosa ihmistä tietää, että finanssialalla myös testataan sitä valmiutta erilaisiin häiriötilanteisiin jatkuvasti. Se on varmaan ihan päivittäistä työtä siellä teillä. Niin millä tavalla nyt esimerkiksi tämä käynnissä oleva Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, niin tehtiinkö toimenpiteitä ennen sitä, jotka oli jollain tavalla näkyviä, tai ei tarvitse mennä niihin, mitkä ei näkynyt ulospäin, mutta oltiinko varauduttu tämmöiseen tilanteeseen?
Ilman muuta ollaan varauduttu, ja rahoitusmarkkinoilla ja pankeillahan on jo lakisääteisiäkin velvollisuuksia huolehtia siitä, että on tämän kriisivarautuminen, ja lisäksi tehdään viranomaisten kanssa myös yhteisiä harjoituksia määräajoin, joissa varmistutaan siitä, että on olemassa toimintatavat, joilla pystytään myös erilaisissa kriiseissä hoitamaan yhteiskunnan kannalta tärkeitä rahoitusmarkkinoiden tehtäviä. Niiden kriisien ei ole välttämättä oltavia mitään näin vakavia kuin hyökkäyssota, vaan ne voi myös olla esimerkiksi pitkäaikaisia sähkökatkoksia.
Niin, tai pandemia, joka koettiin pari vuotta ennen tätä sotaa. Juuri se oli varmaan jonkinlainen testi myöskin finanssialalle ja rahoitusmarkkinoille, tämmöinen laaja häiriötilanne koko maailmassa.
Näinhän se on, ja näin kuin pankkialan näkökulmasta voikin sanoa, että se osoitti myös sen, että miten hämmästyttävänkin resilientti tämä järjestelmä on siinä mielessä, että erittäin suurissa määrin pystyttiinkin siirtymään etätöihin ja saatiin järjestelmät toimimaan myös sillä tavalla.
Viittasit äsken tuossa siihen rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuriin. Avaa hieman, mitä se tarkoittaa käytännössä, minkälainen on rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri?
Se tarkoittaa käytännössä niitä keskeisiä perusjärjestelmiä, joita tarvitaan, jotta rahoitusmarkkinat voi toimia. Se voi olla maksuliikennettä, että pystytään tilisiirtoja tekemään, se voi olla rahahuoltoa, eli sitä, että myös käteistä rahaa pystytään jakelemaan ja käyttämään. Se on myös arvopaperikaupan järjestelmiä. Kriisioloissakin on tärkeää edelleen, että arvopaperikauppaa pystytään käymään, koska se on yhteydessä myös tähän yritysten ja valtioiden velan hankintaan. Et siinä on monia tällaisia aika teknisiäkin asioita liittyy tähän infrastruktuuriin.
No nyt en malta olla ottamatta yhtä esimerkkiä fiktiokirjallisuudesta, eli Ilkka Remeksen kuuluisaa kirjaa Jäätävä polte, jossa suomalainen oikeastaan energia, tietoliikenne, infra ajetaan oletetun tai kuvitteellisen hyökkäjän toimesta alas, ja sillä on välittömiä vaikutus rahoitusmarkkinoihin ja myöskin ihan kansalaisten arkeen. Mä muistan siitä semmoisen pätkän, että rahaa ei saa pankkiautomaatista, jolla pystyy esimerkiksi maksamaan polttoainetta. Miten tämmöisiin tilanteisiin on varauduttu rahoitusmarkkinoilla?
No ensinnäkin täytyy tietysti olla käsillä jo todella poikkeuksellinen tilanne, että ollaan sellaisessa skenaariossa, mutta nythän esimerkiksi Suomen Pankki on neuvonutkin kansalaisia pitämään myös käteisen eräänlaista kotivaraa siltä varalta, että tulee joku kriisitilanne, joka on odottamaton, jossa pitäisi sitten operoida käteisellä jonkin aikaa. Pitkäaikaisesti sillä tavalla ei tietenkään voidakaan toimia.
Sitä kirjaa Jäätyvä helvetti taas olla sen nimi, niin sitä ei tarvitse enää kaivaa esille, koska nyt Euroopassa on yksi sellainen meneillään, ja siellä on kyllä Ukrainasta kokemuksia nähty, että miten hyökkääjä tai vihollinen pystyy vaikuttamaan erilaisilla keinoilla, on sitten kyberhyökkäys tai sitten ihan kineettinen asevoiman käyttö jotain kriittistä infraa kohtaa, jossa nyt esimerkiksi rahoitusmarkkinat on varmasti yksi kohde.
Ilman muuta.
Jos vähän puhutaan vielä tästä sodankäynnin laaja-alaisuudesta, minkälaisia mekanismeja rahoitus- ja finanssimarkkinoilla on, siihen nyt pakotteet on yksi konkreettinen esimerkki. Minkälaisia keinoja rahoitusmarkkinoilla on pakotteisiin rakentaa sitten sitä toimivuutta? Onko siinä pahoja rajoitteita tai vaikeuksia? Ollaan kuultu myöskin tästä SWIFT-järjestelmän käytöstä. Voisin nyt ammattilaisena ehkä hieman tätä avata maallikoille, että mitä se tarkoittaa käytännössä?
Mielellään. Tuosta mä vielä ennen kuin edes menisin noihin yksityiskohtiin, niin nostaisinkin sitä keskustelun lentokorkeutta hivenen siinä mielessä, että kannattaa ehkä aloittaa siitä, että mistä tässä talouspakotejärjestelmässä ylipäätänsä on kyse ja että minkälainen sota on käynnissä myös tässä talouspakoterintamalla. Koska nythän hirveän paljon me uutisissa luetaan siitä, että nyt tuli 10. EU:n talouspakotepaketti ja niin poispäin. Mutta samaan aikaan se, mikä jää helposti huomaamatta uutisoinnissa, on se, että vastaavasti Venäjä koko ajan säätää omia vastatalouspakotteitaan. Se ei vaikuta meidän arkeen juurikaan, mutta se näkyy esimerkiksi sellaisille eurooppalaisille yrityksille, joilla on toimintaa ollut Venäjällä, että miten hirveän vaikeaksi varojen kotiuttaminen sieltä on käynyt, tai että miten vaikeaksi vaikkapa toiminnan lopettaminenkin Venäjällä on käynyt. Et on ikään kuin olemassa tämmöinen oma taistelun rintamansa myös tässä talouspakotepuolella, jossa kumpikin osapuoli kiristää koko ajan pikkuhiljaa niitä talouspakotteita. Josta sitten ääriesimerkki on ikään kuin kansallistaminen, omaisuuden kansallistaminen. Ja tässä täytyy sanoa, että kun on seurannut pankkien näkökulmasta tätä talouspakotepuolta, niin kyllä todella niin nopeasti pystyttiin EU:ssa voimakkaaseen päätöksentekoon talouspakoterintamalla. Itse esimerkiksi juuri tähän SWIFT-asiaan, niin olin pitkään sitä mieltä, että tuskinpa tällaista talouspakotetta otetaan käyttöön, koska se leikkaa ja pysäyttää ja eristää Venäjää koko muusta talousjärjestelmästä niin voimakkaasti. Se siis tarkoittaa silloin sitä, että SWIFT on tämmöinen tekninen järjestelmä rajat ylittäville maksuille, että jos joku pankki suljetaan siitä SWIFTistä pois, niin silloin se pankki ei enää pysty operoimaan kansainvälisesti, ei voi hankkia omaa rahoitusta, ei voi tehdä maksutoimeksiantoja. Radikaali toimi.
Joo, tämä oli hyvä, että otit tämän ison kuvan ensin, koska kuten sanoit, niin harvoin jää merkille se, että kuinka molemmat osapuolet toimii aktiivisesti, ei vain pakoterintamaa rakentava, vaan sieltä tulee yleensä vastatoimenpiteitä, ihan niin kuin sodassa muutenkin. Oikeastaan tästä vielä ottaisin vähän kiinni tästä SWIFTistä. Siitä paljon puhuttiin silloin jo sodan alkuvaiheessa, nyt siis viime vuoden 2022 keväällä. Toisaalta Venäjä myöskin ilmoitti, että se ei enää esimerkiksi yrityksiltä ota vastaan muuta kuin ruplina maksuja. Mihin tämä perustuu? Minkä takia valuutalla piti lähteä kiristämään?
Siinä taustasyyt liittyy ilman muuta läntisen valuutan pakoon Venäjältä. Et se on Venäjän kannalta ollut tärkeää se, että ruplalla on merkitystä ja että se on ikään kuin valuuttana arvossaan. Ja mä luulen, että siihen liittyy siihen ruplan kurssin ylläpitämiseen myös semmoinen aspekti, että Venäjällä venäläiset, näin olen kuullut, ovat tottuneet seuraamaan ruplan arvoa suhteessa länsivaluuttoihin. Niin se on siinä mielessä myös Venäjän sisällä sillä voi olla signaaliarvoa, että minkälainen ruplan kurssi on ja miten se toimii valuuttana.
Kyllä. No tietysti sodasta myös yleensä aina opitaan. Niin hyökkääjä kuin puolustaja oppii jatkuvasti ja pyritään myös viemään niitä oppeja käytäntöön. Rahoitusmaailman osalta ja yritysten toiminnan kannalta niin varmaan yksi oppi on ollut se, että mihin viittasitkin aiemmin, että kuinka vaikea on sitten sitä yritystoimintaa esimerkiksi Venäjältä tuoda pois tämmöisessä tilanteessa, kun sota on käynnissä, pakotteet on päällä, yrityksillä on paljon investointeja siellä ja rahan pitäisi liikkua. Saati se, että siellä aletaan kansallistamaan sitä toisen maan yritysomaisuutta. Onko tämä yksi tapa vastata niihin Venäjältä niihin pakotteisiin, niin alkaa kansallistamaan näitä yritysten omaisuuksia. Siitä on viime päivinä paljon luettu tai viime aikoina luettu erilaisia uutisia.
On ilman muuta. Muodollisjuridisesti taitaa olla Venäjällä niin, että he eivät ainakaan itse ole sitä mieltä, että olisi kansallistettu vielä siellä olevia yrityksien omaisuutta, mutta tosiasiassahan on tehty toimia, jotka ainakin on lähellä sitä. Yksi hyvä esimerkki on se, että siellä on esimerkiksi tullut vuoden alusta, siis vuoden 2023 alussa voimaan uusi sääntely, joka lähtökohtaisesti kieltää yrityksen myymisen, jos on kyse tämmöisestä epäystävällisestä valtiosta, johon lukeutuu muun muassa kaikki EU-valtiot. Ja sitten, että jos kuitenkin myydään, niin pitää saada tietyn viranomaiselimen lupa siihen. Ja sitten pitää varmistua siitä, että myydään ystävällismiehelliselle taholle Venäjällä vähintään 50% alennuksella markkinahinnasta. Ja jos haluaa vielä saada kauppahinnankin siirrettyä, niin sitten pitää maksaa 10% ylimääräinen vapaaehtoinen vero Venäjälle. Että kyllähän näissä on paljon toimia, jotka faktisesti rupeaa jo muistuttamaan kansallistamista.
No sitten vähän siihen, että miten erilaisiin sotiin ja kriiseihin varaudutaan eri maissa. Otan kiinni Venäjän varautumisesta. Mun ymmärryksen mukaan, ihan puhtaasti sotatieteellisestä näkökulmasta, niin Venäjähän on varautunut pitkiinkin kriiseihin tai jopa sotiin siten, että he ovat valuutta rahastoihin sijoittaneet paljon omaisuutta, joista tosin osa valuuttavarannoista ja nimenomaan siitä rahastoista on joutunut näiden pakotteiden alle ja kenties jopa jäädytytyksikin, mutta ainakin jonkinlaisten laskujen ja päätelmien mukaan niin Venäjällä on jopa 100 miljardia euroa tai dollaria rahastossa, jolla se pystyy jatkamaan tämän kaltaista sotaa aika pitkään. Kun vastaavasti esimerkiksi Ukraina, joka on hyökkäyksen kohteena, niin se on täysin riippuvainen läntisen yhteisön niin taloudellisesta, humanitaarisesta, poliittisesta ja aseellisesta tuesta. Eli käytännössä se tuki päättyy, niin sota muuttuu entistä enemmän Venäjän eduksi. onko sulla tietoja tai näkemyksiä siitä, että miten Venäjä oli varautunut tähän tulevaan hyökkäyksensä vuoden 2022 helmikuussa?
Se on hyvä kysymys, ja tämä kysymys ehkä vähän siihen, mistä lähdettiin liikenteeseenkin, että mikä on ikään kuin talouden ja kansantalouden merkitys sotilaallisen valmiuden ylläpitämisessä. Suomen Pankissahan tehdään korkeatasosta hyvää tutkimusta tästä Venäjän taloudesta, ja he julkaisivat hiljattain tästä raportin, että miten sodan alkaminen on näkynyt Venäjän taloudessa, ja siinä raportissa tuodaan myös hyvin esille se, että miten Venäjän talous on itse asiassa siinä mielessä rakennettu hyvin sotataloutta ajatellen, että Venäjällä on jo pitkään pyritty välttämään alijäämäisiä budjetteja. Venäjällä pystytään siinä mielessä siirtymään sotatalouteen, että talouden rakenne siirtyy enemmän palvelusektorista raskaaseen teollisuuteen ja näin. Että kyllä siellä siinä mielessä voidaan sanoa, jos ei nyt varaudutu, niin ainakin olleen valmiudet tällaiseen myös taloudellisessa mielessä. Tietysti isossa kuvassa täytyy huomata se, että kyllä Venäjän talous silti on niin kuin pienempi talous kuin mitä koon puolesta voitaisiin ymmärtää.
Mm. No yhtenä keskusteluaiheena tänään on se, että miten epävakaa tai heikko talous vaikuttaa sitten kokonaisuutena. Jos katsoo oikein isoa kuvaa ja pitkää juoksua, niin minkälaisia mekanismeja näet, että rahoitusmarkkinoilla on parantaa tätä epävakautta kansantaloudessa tai parantaa sen kriisinsietokestävyyttä? Me ehkä vähän palataan sinne takaisin siihen yhteen perusaiheeseen, mutta kun ammattilaiselta kysyin, niin nyt on hyvä kuulla vastaus.
Toimivat rahoitusmarkkinathan on yksi osa toimivaa kansantaloutta ja toimivaa yhteiskuntaa. Et siinä mielessä rahoitusmarkkinoilla on aivan olennainen osa, mutta ei rahoitusmarkkinat tietenkään yksin ilman tätä vuorovaikutusta talouden muuhun toimijoihin ja valtion pysty tätä ratkaisemaan, mutta rahoitusmarkkinat ja pankit on ikään kuin tärkeä moottori tämmöisessä.
No Suomessahan on käytössä jo pitkään ollut ja olemme tässä en millään tavalla edelläkävijöitä, mutta hyvin erikoislaatuinen yhteiskunta, että meillä on käytössä tämä kokonaisturvallisuuden malli, jossa timantin eri kulmat, viranomaiset, ministeriöt, poliittinen päätöksenteko, järjestöt ja elinkeinoelämä linkittyvät kiinteästi toisiinsa. On poolityöskentelyä, jossa pyritään nimenomaan tämän varautumisen kautta parantamaan sitä valmiutta. Ja rahoitusmarkkinat on yksi tärkeä osa tätä kokonaisturvallisuuden timanttia. Näetkö sä sen toimivaksi järjestelmäksi?
Suomessa on ilman muuta tehty tässä paljon hyvää työtä, niin kuin sanot. Se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että kun itse juttelee kollegoiden kanssa jo muista Pohjoismaista, niin ei siellä välttämättä ole samanlaista ymmärrystä ja samanlaista toimintavalmiutta tai mallia, jossa olisi kokonaisturvallisuutta edistetty niin hyvässä yhteistyössä kuin Suomessa. Että se on kyllä jotain, mistä voidaan olla ylpeä.
Niin ehkä tässä on taustalla se, että vaikka monta kertaa sanotaan, että Suomi on pieni maa, mutta Suomihan ei ole pieni maa. Se on, ehkä me olemme pieni kansa. Ja tässä on se vahvuus, että pienen kansan keskuudessa on helpompi tehdä tämmöisiä rajat ylittäviä yhteistoimintamalleja, joista kokonaisturvallisuus on yksi hyvä esimerkki.
Kyllä.
No hyvä, sitten muutama sana tai nostan keskusteluun keskinäissuhteet ja keskinäisriippuvuudet, jotka on äärimmäisen iso osa kaikkea. Me olemme viime aikoina nähneet tämän energian keskinäisriippuvuuden. Me ollaan nähty sitä myös ihan siis rahoitusmarkkinoissa ja ehkä euroalue itsessään on yksi siitä, että me olemme rakentaneet toisistamme riippuvaisia, jossa on paljon hyvää ja voi olla, että siellä on jotain sellaista, mitä se vihollinen yrittää käyttää hyväkseen niitä heikkouksia. Onko jotain sellaista, missä voisimme vielä tässä olla parempia kriisinsietokyvyn kannalta?
Tämä on tosi mielenkiintoinen ja vaikea kysymys. Mä olen viime aikoina itse jonkun verran pohdiskellut sitä, että onko tämä doktriini keskinäissuhteista ja riippuvuuksista ja siitä, että se voi muodostaa pidäkkeen tai esteen sille, että tällaisia kriisejä ei synny tai valtioiden välisiä sotia ei synny. Että onko se koko doktriini ylipäätänsä osoittautunut nyt virheelliseksi? Että tällä tavallahan ajateltiin kutakuinkin 1990-2020, että rakentamalla integraatiota ja pitämällä kauppasuhteita myös Venäjään, ja että kaikki se myös tukee rauhaa. Ja tämä ajatus näyttäisi siltä, että se toimii teoriassa, mutta ei välttämättä käytännössä. Ja se liittyy tietysti siihen, että kuinka rationaalisia toimijat ovat ja että mistä näkökulmasta sitä rationaalisuutta arvioidaan. Historian harrastajille saattaa tulla mieleen sitten semmoinen analogia, että kyllä se ainakin joskus on toiminut, että eikö antiikin Roomassa ollut tämä Pax Romana, ties kuinka pitkään keisariajan aikana, että Välimeren alueella kauppa kävi hyvin ja rauhaisat olot oli.
Se muodosti tavallaan pidäkkeen sille, että ei lähdetä sotimaan sitä kumppania vastaan, jonka kanssa tehdään jatkuvasti kauppaa. Ja tähän tämä perustuu.
Nimenomaan. Ja onhan Euroopan unionikin alun alkaen tämän tyyppinen harjoitus.
Kyllä. Vielä ehkä siitä, että muutama sana siitä, että minkälaisia keinoja no niin kuin yksilöllä on vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Mehän tiedetään, että rahoitusmarkkinatkin on valtava kokonaisuus, jos on hyvin kompleksiset keskinäiset suhteet ja siellä käydään jopa kilpailua, onko sitten esimerkiksi osakekauppa tai valuutanvaihto, niin onko se pelkästään aina yhden osapuolen näkökulmasta niin hyväksi vai aiheuttaako se kilpailuasetelmia, mutta tietysti meidän kuuntelijat varmaan miettii sitä, että pystyykö yksilö vaikuttaa tämmöiseen isoon kokonaisuuteen, koneistoon, joka pyörii koko ajan kovilla kierroksilla. Miten sä näet tämän?
No tämä voidaan nähdä varmaan monena osakysymyksenä. Laajin kysymyshän koskee jo sit sitä, että miten yksilöiden pitää vaikkapa pyrkiä siihen, että eivät ole itse disinformaation tai sellaisen vaikuttamisen piirissä. Mutta jos mä rajaudun nyt sitten vähän talouteen, niin kyllähän taloudessa yksilön oman varautumisen merkitys on kuitenkin sitten aika pieni, että sellaisia maalaisjärkisiä toimenpiteitä voidaan tehdä, joita nyt Suomen Pankkikin on pitänyt esillä, kuten esimerkiksi niin kuin käteisen eräänlaisen hätävaraston pitämistä. Ja ehkä ylipäätänsä niin kuin taloudellisten puskureiden hankkiminen hyvinä aikoina, ihan riippumatta kriiseistä, niin se on järkevää taloudenpitoa olla puskureita ja säästöjä hieman.
Liittyen oikeastaan tähän, niin paljon on pankit jo vuosia korostaneet ja neuvoneet lainanottajia, siis esimerkiksi kotitalouksia ottaessa lainaa, että varautukaa korkojen nousuun ja on erilaisia korkosuojamekanismeja, joita voi rahalla ostaa ja varautua siihen pahimpaan tilanteeseen. Nythän me ollaan eletty maailmassa niin viimeisen 15 vuotta todella matalien korkojen aikaa. Onko se ollut uusi normaali vai ollaanko me itse asiassa palattu siihen ihan normaali korkotasoon? Miten Sakari näet tämän?
Kyllä pankkialalla nähdään niin, että normaalin korkotasoon on palattu. Että vaikka nyt tällä hetkellä nämä korot, joista me puhutaan, niin tuntuu huiman korkeilta verrattuna siihen, mihin totuttiin, niin historiallisesti kuitenkaan ei olla mitenkään erityisen korkealla tasolla.
Joo. No, verrattuna 90-luvun alullamaan, niin silloin juuri oli kaksinumeroisia korkolukuja. Ne oli silloin ihan normaalitasolla, mutta siihen ei onneksi olla vielä jouduttu. No, tässä on hyvin tullut esille se, että sotaa ei todellakaan käydä vaan asein tai sanotaan, että tuliaseen, niin kuin nykypäivänä, vaan se on paljon muidenkin laisten mekanismien hyväksikäyttöä ja hyödyntämistä sodankäynnissä laaja-alaisesti. Talous on yksi niistä eittämättä, ja se on kiinteä osa ehkä nykyaikaista laaja-alaista sodankäyntiä. Sitä ei voi enää erottaa osakseen. Näinhän se on itse asiassa ollut aina, mutta jotenkin se jää aina sitten sinne taustalle hetkessä, kunnes yksilön kurjuus alkaa tuntua, että hetkinen, tämähän vaikuttaa myöskin mun talouteen. Ja tässä suhteessa ihmiset alkaa ymmärtää. Sen takia on tosi tärkeää, että me keskustellaan myös siitä, että mitä tapahtuu muualla kuin siellä asevoimien välissä taistelussa rintamilla tai sodassa.
Näin on. Yksi ero tietysti on se, että minkä takia tämä helposti ei tule niin voimakkaasti esille, on se, että tämän taloudellisen sodankäynnin tai talouspakotteiden niiden niin kuin vaikutusaika tai purevuusaika on niin paljon pidempi kuin tuliaseilla käytävässä sodassa. Ja ne negatiiviset vaikutukset heijastuu arkeen niin paljon hitaammin ja välittyy sinne arkeen niin paljon hitaammin.
Niin ja itse asiassa silloin, kun aseet lakkavat laulamasta ja soimasta ja päädytään jonkinlaiseen aselepoon, niin nämä vaikutukset taloudessa saattaa näkyä vielä vuosikausia.
Ilman muuta, näin on.
Aivan erinomainen, mielenkiintoinen keskustelu jopa näin sodankäynnin asiantuntijalle. On paljon asioita, joista olisi kiva keskustella vielä paljon, paljon pidempään, mutta erinomainen kiitos Sakari Vuolijoki sinulle, että pääsit tähän podcastiin ja avasit meidän kuulijoille vähän sitä, että mitä on finanssialan toiminta. Sielläkin käydään jatkuvasti ikään kuin sitä varautumista ja valmiutta taisteluun.
Kiitos, tämä oli oikein miellyttävä juttu tuokin.